Polícia na hranici s Ukrajinou cvičí boj s nelegálnou migráciou a pašovaním. Akcie sa zúčastňuje viac ako 400 príslušníkov. Predseda KBS nás vyzýva, aby sme pamätali v modlitbách na našich rómskych bratov a sestry, ktorí zaplatili najvyššiu daň za ľudskú nenávisť. Vodcu palestínskeho hnutia Hamas Ismaila Haniju zabila explózia výbušného zariadenia a nie raketový nálet.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní spravodajského súhrnu dňa vás vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Vláda už po svojom nástupe deklarovala, že jednou z jej priorít je bezpečnosť obyvateľov Slovenska. Jednou z hlavných víziev je podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka aj oblasť nelegálnej migrácie. Preto rezort vnútra zorganizoval policajnú preventívnu bezpečnostnú akciu na východnej hranici s Ukrajinou. O dôvodoch cvičenia informoval Šutaj Eštok na hraničnom priechode Vyšné Nemecké.
Cieľom je zastaviť nelegálnu migráciu, zadržanie a odradenie prevádzačov. Rovnako ten hlavný cieľ je bojovať proti pašeráctvu tovaru, cigariet, drog, zbraní, ale aj muníc. A ten hlavný cieľ je zabrániť nelegálnemu vstupu rizikových či záujmových skupín.
Na priechode si minister pozrel prezentovanú policajnú techniku, štvorkolky, motorky či obrnený transportér. Na akcii sa podľa prezidenta policajného zboru Ľubomíra Soláka zúčastňuje viac ako 400 policajtov.
Na samotnej akcii participujú v prvom rade príslušníci hraničnej a cudzineckej polície, príslušníci dopravnej polície, mobilná zásahová jednotka, služobná hypológia a letecký útvar ministerstva vnútra. Technickú podporu vykonáva hasičský záchranný zbor a jednou z úloh je aj overiť koordináciu takéhoto množstva ľudí v teréne a uvidíme, aké budú výsledky, aby sme si z toho vedeli prijať nejaké ďalšie opatrenia.
Nelegálnu sekundárnu tranzitujúcu migráciu sa podľa ministra vnútra podarilo na Slovensku znížiť.
Najmä tej, ktorá prechádzala cez južnú hranicu, sa znížilo 900%, ale zároveň sa zvýšil počet ľudí a prevádzačov cez ukrajinskú hranicu. To je ten dôvod, prečo sme dnes na ukrajinskej hranici.
Podľa riaditeľa cudzineckej polície Jana Dudáša prešlo cez východnú hranicu od začiatku roka zhruba 700 ľudí.
Takýto zvýšený počet síl a prostriedkov bude do zajtrajšieho rána do 6. hodiny.
Bezpečnostná akcia sa podľa Dudáša začala dnes ráno o 7. hodine. Agroinštitút Nitra nebol v roku 2022 zrušený v súlade so zákonom o štátnom podniku. Rozhodnutia ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka nevychádzali z platnej legislatívy, boli zmetočné, nevykonateľné a spôsobili veľkú právnu neistotu. Vyplýva to z auditu Najvyššieho kontrolného úradu, o ktorom informovala hovorkyňa úradu Daniela Bolech-Dobáková.
Rezort pôdohospodárstva nemal de facto vyše roka kontrolu nad štátnym majetkom po zaniknutom agroinštitúte, ktorý mal podľa znaleckého posudku hodnotu viac ako 11 miliónov eur. Podozrenie z porušenia povinností pri správe cudzieho majetku boli natoľko závažné, že zistenia v protokole z kontrolnej akcie odstúpi NKÚ na základe memoranda o spolupráci Nitrianskej krajskej prokuratúre.
Slovensko ako členský štát EÚ je povinné mať pôdohospodársky znalostný a informačný systém prístupný verejnosti s komplexnými dátami z poľnohospodárstva. Túto úlohu dostal Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií, ktorý nebol štátnym podnikom a tak naň majetok nemohol prejsť. NKÚ podľa Dobákovej dlhodobo odporúča novelizovať zákon o štátnom podniku.
Keďže ide o starú legislatívu ešte z roku 1990 a treba ju zmeniť na súčasnú dobu. Jej neaktuálnosť sa ukázala aj pri iných kontrolách štátnych podnikov v Envirorezorte, na ministerstve pôdohospodárstva či obrany.
Krátko z domova.
Slovensko očakáva, že Európska komisia bude obhajovať záujmy členských krajín v súlade s asociačnou dohodou s Ukrajinou. Zároveň nečaká a hľadá aj iné riešenie, ak komisia nebude konať. V reakcii na list, ktorý poslala šéfom diplomácie Slovenska a Maďarska, to dnes uviedol minister Juraj Blanár. Komisia podľa neho odkladá rozhodnutie k žiadosti Slovenska, aby využila možnosti asociačnej dohody medzi EÚ a Ukrajinou. Slovensku poslala ďalšie otázky, na ktoré už rezort hospodárstva sfinalizoval odpovede a dnes ich posiela do Bruselu. Mimoriadny parlamentný výbor pre zdravotníctvo k aktuálnej situácii na kardiologickom oddelení vo fakultnej nemocnici v Trenčíne sa uskutoční v utorok 6. augusta. O jeho zvolanie požiadali opoziční poslanci, podľa ktorých je zdravotná starostlivosť v regióne ohrozená. Ministerstvo obrany zatiaľ nedisponuje oficiálnou cenovou ponukou USA na dodanie 12 bojových vrtuľníkov Viper. Po doručení sa k nej vyjadrí v stanovenom termíne. Členmi rady Slovenskej televízie a rozhlasu sa stali Peter Benčurík, Jozef Krošlák, Lukáš Machala a Jarmila Mikušová. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová ich vymenovala včera na základe výberového konania. Vymenovanie politikov alebo ľudí s kontroverznou minulosťou do orgánov STVR je podľa strany Sloboda a Solidarita neakceptovateľné a zníži dôveryhodnosť verejnoprávneho média. Podpredsednička Progresívneho Slovenska Zora Jaurová uviedla, že vládna koalícia si nahrubo zmenila zákon, aby si na nové teplé miestečka v STVR mohla dosadiť svojich ľudí. Podľa predstaviteľov kresťansko-demokratického hnutia sa pôvodne verejnoprávna inštitúcia stáva bábkou v rukách ministerstva kultúry a vládnej moci. Predstavitelia KDH to konštatujú osobitne pri nominácii generálneho tajomníka služobného úradu rezortu kultúry Lukáša Machalu. Asociácia zdravotných poisťovní upozorňuje na nekalé praktiky pre jej prepoisťovaní. Upozornila, že zdravotné poisťovne už zaevidovali prvé pokusy o podvod. Pripomína, že zmena zdravotnej poisťovne musí byť dobrovoľným rozhodnutím a apeluje na ľudí, aby boli obozretní. Sieť environmentálne výchovných organizácií Špirála protestuje proti vyradeniu mimovládnych neziskových organizácií zo zoznamu oprávnených žiadateľov o dotácie zo Zeleného vzdelávacieho fondu a Envirofondu v oblasti výchovy a vzdelávania. Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba zdôrazňuje prioritu podpory škôl, nie mimovládnych organizácií. Pri príležitosti pamätného dňa rómskeho holokaustu sa dnes v múzeu SMP v Banskej Bystrici uskutočnilo spomienkové podujatie Na Bysteraz nezabúdame. Jeho súčasťou bolo aj otvorenie výstavy fotografií pod názvom Cigánska tragédia, ktorú v rámci 80. výročia rómskeho holokaustu pripravil úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity Alexander Daško. Tieto historické udalosti a tragické osudy Rómov sú podľa neho nielen málo preskúmané, ale často aj zľahčované, ignorované, popierané a tabuizované.
Viete, ja by som bol strašne rád, keby sme si to naozaj pripomínali a nielen na takýchto akciách, ale v prvom rade, aby sme to naozaj vyniesli do výchovno-vzdelávacieho procesu. Lebo čo sa týka rómskeho holokaustu, bohužiaľ musím byť veľmi kritický, je to strašne, ale strašne povrchné. Viete, za chvíľu už budeme naozaj si myslieť, že tie koncentračné tábory už ani neexistovali. Bohužiaľ, toto je vina historikov, ktorí sa snažia prekrúcať dejiny, prekrúcať to, čo sa stalo.
Na našej železničnej trati pribudla v poradí už štvrtá poschodová elektrická vlaková súprava KIS. Do ostrej prevádzky už železničná spoločnosť Slovensko spustila dnes. Cestujúcich bude podľa jej hovorcu Dominika Drevického voziť na trasách Bratislava Nové Zámky a Bratislava Trenčín.
Uvedenie do prevádzky prichádza po dôkladnej oprave vlaku, ktorý bol počas pobytu vo výskumnom ústave železničnom v Česku následkom nehody poškodený. Tri elektrické poschodové jednotky typu KIS národný dopravca uviedol do prevádzky už 15. februára. Odvtedy najazdili vozidlá spolu už viac ako 372 tisíc kilometrov, pričom denný priemer na jedno vozidlo je až 726 kilometrov. Za ten čas prepravili dokopy cez 1,3 milióna cestujúcich, čo predstavuje takmer 10 tisíc ľudí za deň.
Moderné vlaky typu KIS majú vyše 600 miest na sedenie a dokážu jazdiť maximálnou rýchlosťou 160 km za hodinu. Za hodinu sú vybavené Wi-Fi, kamerovým systémom, systémom počítania cestujúcich a prispôsobené sú tiež pre prepravu i mobilných cestujúcich. Sú nízkopodlažné, klimatizované a umožňujú prepravu minimálne 15 bicyklov.
Z cirkvi.
Európa si pripomína Deň pamiatky rómskych obetí holokaustu. Je spomienkou na likvidáciu najväčšieho koncentračného tábora pre Rómov v Osvienčime-Brezinke v roku 1944. O život vtedy prišlo niekoľko tisíc rómskych mužov, žien a detí. Počas vojny zahynulo približne 500 tisíc Rómov. Predseda konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober vyzýva, aby sme pamätali v modlitbách na našich rómskych bratov a sestry, ktorí zaplatili najvyššiu daň za ľudskú nenávisť.
Modlíme sa aj za ich potomkov, aby Boh uzdravil rany minulosti a našli v ňom svoj pokoj a plnú realizáciu. Prosme Boha aj za tých, čo pošliapali ich ľudskú dôstojnosť. Akákoľvek diskriminácia je v protiklade ľudskému spolunažívaniu a kresťanským princípom. Vyčlenovanie iných je prekážkou pre plnohodnotné prežívanie medziľudských vzťahov v úcte a v snahe o dialog a vzájomné pochopenie. Nestavajme múry, ale rozvíjajme kultúru stretnutia v pestrosti a odlišnosti kultúr, etník a náboženstiev.
Slovensko o necelý mesiac zažije trojdňovú slávnosť blahorečenia Jána Havlíka. Slávnostná svätá omša bude v sobotu 31. augusta v areáli Národnej svätine Baziliky 7 Bolestnej Panny Márie v Šaštíne. V mene pápeža Františka jej bude predsedať taliansky kardinál Marcello Semerano, prefekt Vatikánskeho dikastéria pre kauzy svätých. Slávnosti budú predchádzať modlitby z miest, v ktorých pôsobí vincentská rodina, vysvetľuje členka prípravného tímu Silvia Lehutová.
Pripravujeme deviatník, to je veľmi špeciálna aktivita. Vlastne poňali sme ho ako takú duchovnú prípravu na samotné blahorečenie, ale zároveň aj na predstavenie vincentskej rodiny, lebo táto rodina je naozaj veľmi široká, zahŕňa rády, zahŕňa dobrovoľníkov, laikov, zasvetené osoby. Je to taká veľmi, veľmi široká, pestrá rodina a zároveň pôsobí na viacerých miestach na Slovensku, takže ten deviatník budeme vysielať z viacerých miest a vždy v každom mieste bude kladený akoby taký trochu akcent na niektorú z tých vetiev alebo na niektoré vetvy.
Modlitby sa začnú 22. augusta v Košiciach. Pokračovať budú do piatku 30. augusta, kedy po Banskej Bystrici, v Rícku a Nitre vyvrcholia v Bratislave. Trikrát opustia hranice Slovenska. Deviatník bude na niektorých miestach spojený aj so svätou omšou a ďalším programom. Svätý otec František v augustovom videu Svetovej siete modlitby s pápežom pozýva k modlitbe za politických vodcov. Modlí sa, aby slúžili svojmu ľudu prácou zameranou na celostný ľudský rozvoj a spoločné dobro, aby dbali zvlášť o chudobných a nezamestnaných.
Politika dnes nemá dobrú povesť. Korupcia, škandály, jej vzdialenosť od každodenného života ľudí. Môžeme však napredovať k všeobecnému bratstvu bez dobrej politiky? Nie. Ako povedal Pavol VI, politika je jednou z najvyšších foriem lásky, pretože sa usiluje o spoločné dobro. Hovorím o politike s veľkým P, nie o politikárčení. Hovorím o politike, ktorá načúva realite, ktorá slúži chudobným, nie o politike uzavretej vo veľkých budovách s dlhými chodbami. Hovorím o politike, ktorej záleží na nezamestnaných a ktorá veľmi dobre vie, aká smutná môže byť nedeľa, keď je pondelok ďalším dňom bez možnosti ísť do práce. Ak sa na to pozrieme takto, politika je oveľa ušlachtilejšia, než sa zdá. Ďakujeme mnohým politikom, ktorí vykonávajú svoje povinnosti v duchu služby a nie moci za všetko ich úsilie pre spoločné dobro. Modlíme sa, aby politickí lídri slúžili svojmu ľudu, pracovali pre integrálny ľudský rozvoj, usilovali sa o spoločné dobro, starali sa o tých, ktorí stratili prácu a uprednostňovali najchudobnejších.
Zábery, ktoré vo videu sprevádzajú pápežove slová, ukazujú svet bez dobrej politiky a svet s dobrou politikou. V jednom sú ľudia ponechaní sami na seba, utečenky na dňa, nezamestnaný štyriciatník, deti bez vody, bezdomovec na ulici a v druhom našli núdzové či trvalé riešenie svojich problémov. Pápež František odpovedal na prosbu jezuitského pátra Jamesa Martina a zaslal svoj pozdrav pri príležitosti konferencie Outreach pre LGBT katolíkov, ktorá sa koná na Georgetownskej univerzite vo Washingtone od 2. do 4. augusta. Kardinál Wilton Gregory, washingtonský arcibiskup, bude sláviť svätú omšu pre účastníkov podujatia. Pápež František zaslal pátrovi Martinovi odpoveď, ktorej vyjadruje potešenie, že kardinál Gregory bude pre nich celebrovať svätú omšu. Uvádza tiež, že je duchovne zjednotený v modlitbe so všetkými účastníkmi. Je to už štvrtý krát, čo pápež František poslal svoj pozdrav na stretnutie Outreach. V Španielsku prebieha proces zlučovania diecéznych seminárov. Mnohé z nich majú len niekoľko seminaristov. V minulom akademickom roku sa na kňazstvo pripravovalo 956 mužov, čo je 18 menej ako rok predtým, keď ich počet prvýkrát klesol po 1000. V Španielsku bolo 86 diecéznych seminárov, jeden medzidiecézny seminár v Katalánsku, 14 seminárov, ktoré prijímali seminaristov z iných diecéz a 40 seminárov, ktoré prijímali len vlastných seminaristov. Z týchto 40 seminárov bolo 29 diecéznych a zvyšok tvorili semináre Redemptoris Mater.
Zahraničné spravodajstvo.
Vodcu palestínskeho hnutia Hamas Ismaila Haniju zabila explózia výbušného zariadenia, ktoré bolo niekoľko týždňov ukryté v rezidencii, kde sa počas pobytu v Teheráne zvyčajne zdržiaval. Informovala o tom americká televízia CNN s odvolaním sa na nemenovaný zdroj, oboznámený s operáciou. Ďalšie informácie k tejto téme nahrala Kristýna Hatarová.
Podľa zdroja televízie CNN, ktorý si želal ostať v anonymite, bola bomba ukrytá v Haniovej izbe už pred 2 mesiacmi a odpálená na diaľku, keď sa v rezidencii nachádzal. Iránske médiá v stredu tvrdili, že vodca Hamasu zahynul pri raketovom útoku. Teherán a Hamas pripísali zodpovednosť za útok Izraelu, ktorý to dosiaľ nepotvrdil ani nevyvrátil. Izraelskí predstavitelia informovali Washington o operácii až po smrti vodcu Hamasu. V podrobnostiach útoku na Haniju ako prvý informoval americký denník The New York Times. Odhalenie, že do rezidencie, ktorá bola pod ochranou iránskych revolučných gard, sa podarilo tajne prepašovať bombu, naznačuje vážne zlyhanie iránskych bezpečnostných zložiek. Hania sa v útorok v Teheráne zúčastnil na inaugurácii nového iránskeho prezidenta. Zabitie vodcu Hamasu vyvolalo obavy z výraznej eskalácie vojny v pásme Gazy, ktorá vypukla vlani v októbri po útoku Iránom podporovaného Hamasu na juh Izraela. Najvyšší iránsky duchovný vodca Ajatolláh Ali Chamenej v stredu vyhlásil, že pomsta za zabitie Haniju je povinnosťou Teheránu. Dodal, že Izrael si sám pre seba pripravil dôvody na tvrdý trest. V tejto súvislosti už telefonoval prezident USA Joe Biden s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom. USA sú podľa neho odhodlané brániť bezpečnosť Izraela pred všetkými hrozbami z Iránu. S Netanyahuom preto diskutovali o úsilí podporiť obranu Izraela pred hrozbami zahŕňajúcimi balistické rakety a bezpilotné lietadlá, vrátane nového obranného rozmiestnenia americkej armády.
Lietadlo s americkým novinárom Evanom Gerškovičom, bývalým príslušníkom americkej námornej pechoty Paulom Whelanom a novinárkou stanice Rádio Sloboda Alsu Kumaševovou, ktorý včera prepustilo Rusko v rámci veľkej výmeny väzňov so Západom, v noci na dnes pristalo nedaleko Washingtonu. Viac informácií o najväčšej výmene väzňov od konca studenej vojny nahrala Julia Kavecká.
Gerškoviča, Whelana a Kumaševovú privítali na základni nedaleko Washingtonu okrem rodinných príslušníkov a priateľov aj prezident USA Joe Biden a viceprezidentka Kamala Harrisová. Bielý dom uviedol, že rokovania o dohode prebiehali v tajnosti viac než jeden rok. Aj ruský prezident Vladimír Putin včera privítal na letisku v Moskve Rusov, ktorých prepustili západné krajiny. Putin na letisku Vnukovo uviedol, že 8 navrátilcom udeli štátne vyznamenanie. Po príchode im povedal, že Rusko na nich ani na minútu nezabudlo. Rozhodnutie vydať agenta Ruskej federálnej bezpečnostnej služby Vadima Krasikova bolo náročné, ale nevyhnutné na ochranu nemeckých a amerických občanov. Včera večer to uviedol nemecký kancelár Olaf Scholz v prejave na Kolínskom letisku, kde čakal na príchod prepustených väzňov, ktorí smerovali do Nemecka z Ruska cez Turecko. Krasikova odsúdili v roku 2019 za vraždu bývalého poľného veliteľa čečenských separatistov Zelimchana Khangošviliho. Tá sa udiala o 2 roky skôr v Berlínskom parku. Jeho prepustenie však sklamalo pozostalých obete. Prostredníctvom svojej právničky uviedli, že na jednej strane sú radi, že sa niekomu podarilo zachrániť život, ale na druhej strane sú veľmi sklamaní, že vo svete akoby neexistoval zákon, a to ani v krajinách, kde je zákon najvyššou autoritou. Súčasťou rozsiahlej výmeny medzi Ruskom, Bieloruskom a niekoľkými západnými krajinami je celkovo 26 väzňov z Ruska a Bieloruska a tiež z USA, Nemecka, Poľska, Slovinska a Norska. Výmenu ocenili viacerí svetoví lídri a organizácie na čele s americkým prezidentom Joe Bidenom a NATO či OSN.
Krátko zo sveta.
Ukrajina a Rusko si dnes vymenili tela svojich vojakov padlých vo vojne, ktorú Moskva vo februári 2022 rozpútala voči Ukrajine. Rusko odovzdalo Ukrajine 250 tiel ukrajinských vojakov. Rusko získalo od Ukrajiny 38 tiel ruských vojakov. Výmena sa uskutočnila v blízkosti kontrolného bodu Kolotilovka v Belgorodskej oblasti hraničiacej s Ukrajinou. Eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ilva Johanssonová napísala list ministrovi vnútra Maďarska Sándorovi Pinterovi. Chce od neho vysvetlenie, ako Budapešť chce brániť vstupu ruských špiónov na svoje územie, a teda aj na územie Európskej únie. Maďarská vláda totiž zriadila tzv. Národnú kartu, ktorá umožňuje cudzincom zdržiavať sa v Maďarsku na 90 dní až 2 roky. Tento doklad môže byť vydaný aj občanom Ruska a Bieloruska, ak majú predpísanú odbornú kvalifikáciu. Libanonské hnutie Hizballah včera večer zaútočilo raketami Kaťuša na sever Izraela v reakcii na útok izraelskej armády na juhu Libanonu. Išlo o prvý útok Hizballahu na Izrael potom, čo pri izraelskom údere na Bejrút zahynul jeden z jeho veliteľov, Fuad Shukr. Na severe Izraela sa krátko predtým rozozneli sirény varujúce pred leteckým útokom. Miestne médiá informovali o zachytení útoku protivzdušnou obranou železná kupola nad západnou Galileou. Izraelský útok, pri ktorom v apríli zahynuli v pásme Gazy 7 humanitárni pracovníci, bol výsledok závažných pochybení zo strany izraelskej armády, no nebol zámerný. Vyplýva to z výsledkov vyšetrovania austrálskej vlády. Izrael odpálil rakety na konvoj na základe domnienky, že ho uniesli militanti Hamasu. Išlo však o zmluvných ochrankárov. Austrália žiada od Izraela väčšiu ochranu humanitárnych pracovníkov, aby dotknuté osoby vyvodili plnú zodpovednosť, prípadne boli aj obvinené z trestných činov. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan v telefonáte so svojim americkým kolegom John Bidenom povedal, že Izrael sa snaží rozšíriť vojnu v pásme Gazy do širšieho regiónu a nechce prímerie. Erdoğan tiež uviedol, že zabitie vodcu Hamasu Ismaila Haniyu zasadilo úsiliu o dosiahnutie prímeria ťažký úder. Zároveň prisľúbil, že bude naďalej pracovať na zlepšení vzťahov medzi spojencami zo Severoatlantickej aliancie. Existujú presvedčivé dôkazy, že v sporných prezidentských voľbách vo Venezuele zvíťazil opozičný kandidát Edmundo González Urrutia. Vyhlásil to americký minister zahraničných vecí Antony Blinken s tým, že to potvrdili údaje zverejnené opozíciou vedenou Mariou Corinou Machadovou. Tá sa ukrýva potom, ako jej aj s Urrutiom pohrozili zatknutím. Machadová včera cez sociálnu sieť vyzvala obyvateľov Venezuely, aby zajtra vyšli do ulíc. Výbor pre monitorovanie hladomoru, ktorý vyhodnocuje úroveň potravinovej bezpečnosti vo svete, včera vyhlásil hladomor v utečeneckom tábore Zamzam v sudánskom regióne Severný Darfur. Podobná situácia panuje aj na ďalších miestach v krajine. Potravinovú krízu vyvolala vojna medzi dvoma vojenskými frakciami, armádou a polovojenskými silami rýchlej podpory, ktorá vypukla v apríli minulého roka. Búrky a prívalové dažde spôsobili v noci na dne záplavy a značné škody na viacerých miestach Nemecka. Záchranári vyrazili k stovkám prípadov, pričom najviac postihnutý bol región Francko v Bavorsku. Najväčšie škody spôsobila silná búrka v Untermerzbachu, ležiacom severne od Norimbergu, kde pravdepodobne v dôsledku úderu blesku začal horieť sklad s približne 60 až 70 vozidlami. Polícia výšku škôd odhadla na 5 miliónov eur. Slovenská tenistka Anna Karolína Šmidlová nezískala medailu na olympijskom turnaji v Paríži. V dnešnom zápase o tretie miesto podľahla Nantu Kevaráli Roland Garo, najvyššie nasadenej Polke Ige Świątekovej hladko 2-6-1-6. Napriek prehre dosiahla vo francúzskej metropole životný úspech. Vďaka štvrtej priečke vylepšila slovenské singlové tenisové maximum v ére samostatnosti. Vodný slalomár Jakub Grigár obsadil 6. miesto vo finále K1 a neobhájil striebro z Tokia. Včerajšiu jazdu síce prešiel bez penalizácie, no na zlatého De Genara z Talianska stratil 1,99 sekundy. Dnes obsadil v časovke kajakrosu 19. miesto výkonom a Matej Beňuš skončil na 23. Časovka rozhodovala o nasadení do rozjazd. Vyraďovacie boje sú na programe zajtra. Windsurfista Robert Kubín nepostúpil do bojov o medaily v triede Ike Foyle. Vo štvrtkových troch jazdách sa neposunul vo výsledkovej listine a po základnej časti skončil na predposlednom 23. mieste. Atletka Viktória Forsterová nepostúpila do semifinále stovky. K posunu medzi 24 najlepších je nestačilo ani sezónne maximum 11,44 sekundy. Obsadila konečné 47. miesto. Plavkyňa Tamara Potocká nepostúpila do semifinále na 200 metrov polohové preteky na olympijských hrách v Paríži. V rozplavbách obsadila 23. miesto. Po skončení rozplavby skolabovala, odniesli ju na nosidlách a museli jej poskytnúť lekársku starostlivosť. Príčinou kolapsu bol astmatický záchvat. Judista Marius Fízel ukončil svoje pôsobenie na olympiáde v druhom kole. Nad jeho síly bol favorizovaný Uzbek Yusupov, ktorý zvíťazil na Ipon. Američanka Katie Ledecká získala vo včerajších pretekoch na 4x 200 metrov voľným spôsobom už svoju 13. medailu z olympiády, čím sa stala najdekorovanejšou plavkyňou v olympijskej histórii. Pod 5 kruhmi zatiaľ získala 8 zlatých, 4 strieborné a 1 bronzovú medailu. Americká gymnastka Simone Bilesová potvrdila rolu najväčšej favoritky a získala v Paríži zlatú medailu vo viacboji jednotlivkyň. Do svojej olympijskej zbierky pridala celkovo 6. zlato a 9. medailu a potvrdila post najdekorovanejšej americkej gymnastky v histórii olympijských hier. A presuňme sa z olympiády na ďalšie športoviská. Futbalisti MFK Ružomberok prehrali v odvete druhého predkola Európskej ligy na pôde Trabzonsporu 0-1. Tureckému súperovi podľahli aj minulotýžňovom prvom meraní síl 0-2 a s účinkovaním v súťaži sa rozlúčili. Futbalisti FC Dubs 1904 Dunajská Streda nepostúpili do tretieho predkola Európskej konferenčnej ligy. V odvete druhého predkola prehrali doma zo Zira FK 1-2 a v súčte s minulotýžňovým debaklom 0-4 v Azerbajdžane sa ďalej kvalifikoval súper slovenského vicemajstra. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov uspeli aj v druhom prípravnom zápase s rovesníkmi z Nemecka. Dnes nad nimi v Piešťanoch vyhrali 2-0. Deň predtým zverenci Ivana Feneša rovnakého súpera zdolali 4-3. Teréziu Páleníkovú vyhlásili druhýkrát za sebou za basketbalistku roka. Medzi mužmi vyhral anketu Slovenskej basketbolovej asociácie rovnako ako vlani Vladimír Brociansky. O celkovom poradí rozhodla percentuálna úspešnosť súčtu hlasov v tradičnej ankete a v hlasovaní odbornej verejnosti.
Počasie.
Dnes nás po horúčavách na celom Slovensku potešilo, že bolo kvôli zamračenej oblohe trošku chladnejšie a na niektorých miestach zaznamenali aj prehánky alebo dážď. Ako bude zajtra, hovorí meteorológ Peter Jurčovič.
Sobota tiež ešte asi veľmi dobrá nebude, najmä v noci zo soboty na nedeľu stále zamračené, stále aj s občasným dažďom, možno aj nejaká tá búrka by sa aj v noci mohla vyskytnúť a teploty na juhu okolo 18. Rátame s tým, že v sobotu cez deň by mala byť teplota asi tak 28, viac to asi nestihne urobiť a potom nedeľa sa občertá lepšia.
Spravodajský súhrn dňa sa končí. V pestrom programe Rádia Lumen vás však chceme upozorniť na reláciu UV Hovor. Dnes ju redaktorka Mária Čigášová zamerala na apiterapiu, teda podporu zdravia včelými produktmi vo svete. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Richard Švarba a Iveta Kureková.